të jeni ungjilli gjallë, të dëshmoni bukurinë e fesë për t'i shpallur botës Zotin që ajo se njeh më. Kështu u tha sot Papa përgjegjësve të kongregatave rregulltare, maskullore e femërore që i takojnë në Vatikan me rastin e asamblesë së Bashkimit të Eprorëve të Përgjithshëm. Papa u foli atyre që kanë vendosur me dëshirë ta jetojnë fenë tërësisht, duke hequr dorë nga gjithçka për të ndjekur Jezu Krishtin. U foli rregulltarëve që vuajnë e rrezikojnë jetën për të dëshmuar Ungjillin dhe i falenderoi kongregatat për impenjimin e tyre në fushën shoqërore në edukim, si edhe për ndihmën që u japin të varfërve. Kjo dëshmi, theksoi Benedikti XVI, fillon në radhë të parë nga kërkimi i Zotit.
Passate dalle cose secondarie a quelle essenziali.
Kaloni nga gjërat dytësore në ato thelbësore. Në gjithçka është vërtet e rëndësishme. Kërkoni të fundmen. Kërkoni Zotin, mbajeni veshtrimin të ngulur mbi të, ashtu si murgjërit e parë kultivoni orientimin eskatologjik, pas së përkohshmes kërkoni atë që mbetet, atë që nuk kalon, qofshi gjithnjë kërkuese dëshmitar të apasionuar të Zotit.
Përtritja e jetës së shkuruar, pohoi Papa, fillon nga mesha, duke vënë në qendër të jetës fjalën e Zotit e cila duhet zbatuar.
Evangelio vissuto quotidianamente
është ungjilli i jetuar çdo ditë, elementi që i jep bukurie e hir jetës së shkuruar, e ju paraqet para botës si alternativë besueshme. Për këtë ka nevojë shoqëria aktuale. Këtë pret nga ju kisha, të jeni ungjilli gjallë.
Pa harruar uljen e numrit të thirrjeve, sidomos në Evropë, e duke dhënë këshilla për kapërcimin e vështirësive të jetës së përbashkët me lutje e reflektim, Papa nënvizoi se misioni është pjesë përbërëse e identitetit të çdo rregulltari, i cili duhet t'u çojë ungjillin të gjithëve, pa dallim.
Andate dunque in fedeltà creativa.
Shkoni pra e me besnikri krijuese bëjeni tuaj në sfidën e ungjillëzimit të ri. Përtrijeni praninë tuaj në aeropagët e sotme për të shpallur, siç bëri Shën Pali në Athinë, Zotin e panjohur.